Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar uchun yana Dilkash radiosi o'zining eshittirishlarini boshlaydi. Marhamat, tinglab dam oling. Sevgi, ushbu so'zning ma'nosi juda chuqur va har kim ushbu ma'noni o'zicha talqin qilishi mumkin. Lekin bolalarning sevgisi bu haqiqiy sevgi deb aytishimiz mumkin. Aziz birodarlar, har birimizning farzandimiz doimo meni sevasizmi deb so'raydi. Albatta, bolalar buni ovoz chiqarib aytmasligi mumkin, lekin ular o'zlarining nigohlari bilan doimo ushbu savolni takrorlab turishadi. Bundan tashqari, bola o'zining yurish-turishi orqali ham ushbu savolni har birimizdan so'rashi mumkin. Bundan tashqari, bola yana o'zining ajoyib nigohlari orqali boshqa savollarni ham bizga berishi mumkin. Aytaylik, sizning jahlingizni chiqaradigan biron nojo'ya ish sodir etdi. Albatta, bu ishdan siz jahlingiz chiqadi. Shunday paytda bolangizni nigohiga bir nazar tashlang. Uning ko'zlarida bo'ldimi? Endi meni yaxshi ko'rmaysizmi degan savolni ko'rishingiz mumkin. Aziz birodarlar, bolani doimo qabul qilishga tayyor bo'lishimiz kerak. Ko'pincha bolaning xatosi biz kattalarning aybimiz bilan ham sodir bo'lishi mumkin. Oddiygina bir misol. Biron idishni o'zimiz teparoqqa olib qo'ymaganimiz sababli bola o'ynab uni tushirib sindirib qo'ydi. Biz kattalar esa uning sababini oxirigacha tushunmay turib, darrov bolaga baqirib, uni urishib xafa qilamiz. Aslida-chi? Aslida bu bizning xatomiz orqali sodir bo'lgani haqida hatto o'ylab ham ko'rmaymiz. Bolaning "meni sevasizmi?" degan savoliga har doim javob berishga harakat qiling. Sizning ushbu javobingizdan uning kelajakdagi o'z hayotiga bo'lgan munosabati rivojlanadi. Ko'pincha ota-onalar bolalarning "siz meni sevasizmi?" degan savoliga "yo'q" degan javob qaytarishadi. Azizlar, shoshilmang. Hozir sizga tushuntirib berishga urinib ko'ramiz. Bola so'zsiz o'z nigohi orqali sizdan ushbu savolni so'radi. Albatta, ko'pincha ota-onalar bolalarning nigohiga e'tibor bermagani sababli indamay qo'yishadi. Indamaslik esa yo'q degani. Agar ha deb javob berishni istaganimizda biz ham bolaga kulib, uni qo'limizga olib, yuzlardan o'pib, "seni sevaman bolam" degan bo'lar edik. Demak, bola shunday munosabatni ko'rmas ekan, unda o'z-o'zidan yo'q degan javobni ko'rishimiz mumkin. Aziz birodarlar, bugungi gapirilayotgan mavzu faqatgina yosh bolalar uchun tegishli emas. Ushbu gaplarimiz o'smir bolalarga ham tegishlidir. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'smir bola ham go'yo yosh bo'lib qolgandek, ya'ni tez xafa bo'ladi yoki tez jahli chiqadi. Shunday paytlarda sevgi haqida ular bilan suhbatlashish ko'p muammoni hal etishi mumkin. Aziz ota-onalar, sabr toqat kelajakda o'zining ajoyib hosilini berishiga ishoning. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz oxirlab qoldi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana Dilkash radiosining quvnoq to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.